Como cada xoves en Radio Fene, abrimos la sección dedicada a actualidade política do Concello. Esta mañá damos a benvida ás foxas o voceiro do Grupo Municipal Socialista, Joaquín Ayala. Hola, como está?
Que hai, moi bo día.
Algo que comentar, Joaquín, en relación coa última sesión plenaria deste mes de decembro?
Bueno, a ver, o máis salientable da última sesión plenaria foi precisamente a aprobación do plan de igualdade, do novo plan de igualdade do Concello de Fene. Todos os grupos políticos aprobamos este plan, que foi, a verdade, que foi bastante consensuado por todos. Sempre hai achegas dos diferentes grupos. Unha vez máis hubo consenso para aprobación por unanimidade. Sí.
É unha noticia digna de mención, desde sí, logo, consenso sí. Neste tema.
Sí, sí. La verdade é que é un tema moi sensible, un tema no que temos que estar todos moi implicados.
Nestas datas de Nadal nas que nos atopamos, nas que comezan as vacacións escolares de seguida, e vostede que dedicou a súa vida profesional precisamente ao ensino, que lle parece da programación que se está facendo ou das oportunidades que se poden ofrecer desde o Concello para este tempo de vacacións aos nenos e as nenas de Fene?
Pois a verdade é que a programación de Nadal é positiva. Que haxa unha programación de Nadal, hai que dicilo, a Concellería de Cultura en este sentido, o seu labor a fixo ben. O que pasa é que desde o Grupo Municipal Socialista somos máis ambiciosos. É dicir, para nos unha programación de Nadal, e así o fixemos saber ao concelleiro, e tomou o concelleiro de Cultura, e tomou nota e dixo que iba a revisarlo para futuras actuacións, non? Para nos a programación de Nadal ten que ser unha programación que sea conciliadora coas familias. É dicir, a programación que temos aquí no Concello de Fene vai empezar con actividades para os nenos ás 10 da mañá e vai acabar a 1:30. Pocas familias poden conciliar. Eses pais, esas nais que van a traballar ás 8:30 da mañá, pois necesitan que se faga como o programa de verán máis alá, que abrangue toda a xornada laboral dos pais, para que estes podan deixar aos seus fillos descansar, o sea, irse tranquilos ao seu traballo, non? Co horario que se fai este ano, que está ben que se faga unhas actividades para os nenos, como volvo a repetir, pero é certo que non vamos ao fondo da cuestión, que é a conciliación. A conciliación é unha das bases primordiais que levaba o Partido Socialista no seu programa, e así o vamos a defender durante toda a legislatura.
Este é un asunto moi importante se queremos fixar poboación
exactamente.
Haxa nenos e nenas no concello, non?
Sí, sí.
Que opina da marcha da actividade municipal no ano que termina?
Pois a ver, o balance que podemos facer, evidentemente, desde o mes de xuño para cá, é de medio ano, non? Vemos que o goberno está traballando, a verdade é que está traballando. Vemos que é sensible ás propostas, ás suxerencias que fai o Grupo Municipal Socialista ao longo dos distintos plenos, a veces en comisións. Vamos vindo detalles, non? Non podemos decir que todo é negativo. Pero sí que votamos en falta que haxa xa unos orzamentos para o 2024, que nos parece moi, moi importante. É dicir, o grupo de goberno xa estaba gobernando na anterior legislatura. O sea, non pode decir que colleu o goberno en xuño de 2023 e que ten medio ano para facer os orzamentos. Xa viña de atrás, o sea, xa viña gobernando. Eu penso que un goberno riguroso debería de ter os orzamentos xa presentados, xa aprobados. Entonces, entendo que aquí é un punto que teñen que mellorar. Outro punto que consideramos a mellorar, dado que o grupo de goberno, sobre todo a concelleira de Facenda, pero bueno, en xeral o grupo de goberno, se queixa dos ingresos, de que son poucos os ingresos do Concello de Fene, de que hai ordenanzas que habría que actualizar. É certo, nos entendemos que hai ordenanzas que había que actualizar, pero unhas que favorezcan as familias, por exemplo, as da plusvalía, que se trouxe a pleno e tiveron que retirarla porque o Grupo Municipal Socialista non estaba de acordo. A ordenanza de plusvalías xa debería de estar revisada, pero revisada en positivo, é dicir, As familias que heredan, os pais que falecen e que os fillos heredan un domicilio, unhas terras ou unha propiedade. O que non pode ser é que paguen por ter algo que xa era deles, que xa estaba na familia. Aí no noso programa electoral levábamos reducir, quitar, si era a través de bonificación, reducirlas a un 95%, pero na iniciativa e na proposta que levamos ao pleno no que se levou a esa ordenanza, na emenda que lle fixemos ao grupo de goberno, nos quitábamos as pluralías para herdanzas, quitábamos totalmente, non tiña que estar no texto. O sea, tiña que estar no texto, pero no sentido de que fora cero a pagar, independentemente do número de propiedades que tiñan. Entendemos que as propiedades xa están na unidade familiar ou no grupo, que un fillo non debe de pagar ou unha viuda non debe de pagar por algo que xa era deles. Outro tema, outra ordenanza que empezamos a falar dela, pero a verdade é que hai que falar con todos os grupos, é que se intentou traer a este pleno, precisamente a este pleno de decembro, e que finalmente pues, non se meteu na orden do día, foi a ordenanza dos caixeiros que teñe a banca nas vías públicas. Pois, mire, eu vou comentar, o Grupo Municipal Socialista entende que isto hai que revisarla ao alza, claro que sí. E, sin embargo, se traía somente para revisar o texto legal. E non nos parece que si traen unha ordenanza ao pleno para revisar o texto legal, me parece que moi poca perspectiva, ¿no? Esta ordenanza data de 2010, e a banca ven pagando por cada caixeiro 259 euros nada máis. Isto é insignificante para os dividendos que ten a banca, que en realidad nos ha subido desde 2010 aos usuarios de banca, que somos todos os españois con máis de 18 anos, porque quen non ten unha conta bancaria hoxe en día. Pois, desde 2010, eu lembro que antes non pagaba comisións, de feito, hai bancos que todavía non pagas comisión neles.
Porque non lle cobran os clientes.
Exactamente, porque non tes unha nómina aí, o que sexa. Pero tamén é certo que a banca se ceba bastante nas familias máis humildes. Aquelas que non chegan a eses mínimos que eles entenden que teñen que ter para non cobrarles comisións. Por suposto, se a banca é tan recaudadora, pois o Concello entendo que 259 euros é moi cativeiro. Cando menos, habría que duplicar esa cantidade.
Son 259 euros ao ano.
Entón, cando menos, duplicar esa cantidade. Pasar a 518 euros ao ano. Cando menos.
E cando falamos da banca, referímonos a todas as entidades bancarias.
Claro,
¿no?
Sí, a todas as entidades bancarias que teñen caixeiros na vía pública. Eso é o que mira a ordenanza. Pero bueno, si se revisa a ordenanza, tamén habrá que mirar aqueles establecementos que teñen caixeiros na vía pública. E cobrarles tamén por eses expendedores de bebidas, por eses caixeiros de calquer índole, que en realidade son un negocio. Teñen que pagar impostos, igual que paga o imposto calquera dos veciños que hai en Cene. Pois habría que revisar. Entonces entendo que deberíamos de facelo o antes posible, non deixar que vayan pasando os meses, porque cada mes que pasa é un mes menos de recaudación, ¿no?
Deberes para o ano que ven para o Goberno Municipal. Ata aquí esta edición das Foxas. Hoxe con Joaquín Ayala, voceiro do PSOE no Concello de Fene. Grazas, Joaquín, e felices festas.
Pois gracias a vos, que como sempre nos tratades con moita amabilidade. O mesmo, felices festas para todos vos, que teñades o mellor do mellor. Gracias.